Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mesazhe paqeje dhe uniteti për festën e Krishtlindjes. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić deklaroi se në veri të Kosovës ka filluar vaksinimi kundër koronavirusit. Shitblerja online në Maqedoninë e Veriut ka rritur evazionin fiskal. Së paku 6 luftëtar të vrarë nga sulmet izraelite në Siri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët katolik në mbar botën po festojnë festën e Krishtlindjes. Si peshkfi i Kosovës, Dodë Gjergji ka bërë thirrje për unitet dhe rikthimin e besimit ndërmjet udhëhecësve institucional dhe politik. Ndërsa në Vatikan, Papa Francesku tha se Zoti na do më shumë se sa ne vetveten. Më shumë hollësi sjell Mimoza Sadiku.
Besimtarët katolik në mbar botën po festojnë festën e Krishtlindjes. Këtë vit kjo festë u kremtua ndryshe, pasi në shumë vende të botës janë vendosur masa për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Në Kosovë, mesha e Krishtlindjes u mbajt në katedralen në Nëna Terezë në Prishtinë. Ajo u udhëhoq nga i peshkvi i Kosovës, im Zot Dodë Gjergji, i cili tha se pandemia e ka ndryshuar sjelljen tonë, mënyrën e komunikimit dhe jetën në përgjithësi.
I ftoi të gjithë përgjegjësit institucional e politik në vend, që të rigjejnë urtin e të parëve. Entuziazmin e dikurshëm që kishin për liri dhe vullnetin që kishin për paqe dhe ta rindërtojnë besimin e humbur mes njëri tjetrit.
Ndërsa kreu i kishës katolike, Papa Francesku tha në meshën e Krishtlindjes në Vatikan se njerëzit duhet të ndjehen të detyruar të ndihmojnë nevojtarët, sepse vetë Jezusi lindi një i dëbuar i varfër. Mesha u mbajt në një pjesë të pasme të Bazilikës së Shën Pjetrit, me më pak se 100 pjesëmarrës dhe vetëm një numër të vogël të kardinalve dhe peshkopëve. Zakonisht ajo mbahet në seksionin kryesor të Bazilikës dhe marrin pjesë deri në 10.000 njerëz, përfshirë trupa diplomatike që përfaqësojnë gati 200 vende të botës. Të gjithë përveç papës dhe korit të vogël mbanin maska gjatë meshës, e cila filloi 2 orë më herët se zakonisht, në mënyrë që edhe numri i kufizuar i njerëzve që morën pjesë të mund të ktheheshin në shtëpi deri në orën 22, kur edhe fillon ora policore vendosur si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Papa Francesku tha se Krishtlindja duhet të bëjë që të gjithë të reflektojnë mbi padrejtsinë tonë ndaj kaq shumë vëllezërve dhe motrave tona, në vend që të ndjekin dëshirën për të pasur sa më shumë. Zoti erdhi mes nesh në varfëri dhe nevojë, për të na thënë se duke u shërbyer të varfërve, ne do të tregojmë dashurinë tonë për të, tha Papa Francesku. Zoti gjithmonë na do me një dashuri më të madhe se sa kemi ne për veten tonë. Ky është sekreti i tij për të hyrë në zemrat tona, shtoi Papa. Të premtën Papa Francesku do të lësoi mesazhin e tij Urbi et Orbi nga një sallë brenda Vatikanit dhe jo nga balkoni qendror i sheshit të Shën Pjetrit, një ngjarje që tërheq zakonisht dhjetra mijëra njerëz. Italia është në një bllokim mbarkombëtar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Krishtlindja është një nga festat më të rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera dhe festohet çdo vit në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit. Edhe pse hyn në dhe në festave katolike, Krishtlindja gjithashtu festohet nga një numër në rritje i jo të krishterve në mbar botën.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Festën e Krishtlindjes do të shënojë edhe familja majorit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ded Hiseni. Këtë vit, bashkë me gruan kanë vendosur që ta befasojnë vajzën e tyre me një dhuratë që ajo ka kërkuar gjatë. Por në një rrëfim për Radio në Evropa e Lirë, Hiseni rikujton kohën kur si 12 vjeçar në kohën e luftës bashkë me nënën dhe dy motrat e tij kishin parë vdekjen me sy. Sot si një oficer i suksesshëm i FSK-s, Hiseni vlerëson se historia e tij e dhimbshme ka formsuar në atë që është sot. e në tërë këtë histori të tijen është e përfshirë dhe humanistja britanike Sally Becker. Gazetari Shkumbina me Gjekaj bisedoi me majorin në FSK-s në Prishtinë dhe në shtëpinë e tij të lindjes në Nec të Gjakovës. E dëgjojmë bashkërëfimin.
Për Krishtlindje, Jora do të marrë dhuratën që e ka ndruar që shumë kohë. Ded Hisenin nga Neci Gjakovës bashkë me gruan Arbërien janë ndërzuar tashmë. Ata do të pranojnë në shtëpinë e tyre një qenush për plotësuar dëshirën e vajzës së tyre 7-vjeçare. Por kjo fotografi e lumtur jete për majorin 34-vjeçar të Forcës së Sigurisë së Kosovës, 22 vjet më parë ishte vetëm iluzion. Kur nisi lufta në fshatin e tij të lindjes në vitin 1998, ai ishte vetëm 12 vjeçar. Deda dhe familja e tij pan vdekjen me sy si pasojë bombardimeve të forcave serbe. Një humanist nga Britania e Madhe, Sally Becker, arriti të hynte në fshat derisa luftimet po vazhdonin. Becker i kishte dhënë vetes një mision të madh. Ajo i largonte gratë dhe fëmijët nga zonat e luftës drejt kufirit me Shqipërinë. Një gjë të tillë kishte bërë edhe më herët. Pjesë e misionit për shpëtim nga Britanikja ishte edhe Deda bashkë me nënën dhe dy motrat e tij.
Kur jemi afru, ofër rasës së zogut e mbaj mend si i vogël, atëherë është përmend si si vend, jemi ndalë me pushu disa minuta, kryesisht gratë dhe fëmijët, që me vazhdu tutje. Aty pas një 5 minutave që kemi pushu, kanë fillu granatimet. Edhe jemi largu, po thuj se gjithë, do me thonë, ajo trema eksplodimit edhe e granatave në atë ko.
Deda arriti të ikte, por jo në anë dhe dy motrat e ti. Se bashku me Bekerin, ato arrestuan nga forcat serbe. Arrestimi humanistës Becker u bëlajmë ndërkumtar. Deda kishte vazhduar rrugën i vetëm, pa e ditur se çfarë kishte ndodhur me familjen e ti.
Si duket, tash se edhe kam qenë shumë i rinë moshe, kam humbe dhe jam rëzu dikon gjatë vrapimit dhe kom hupe dhe vetien për disa, ndoshta minuta, orë, nuk e di, por e di që kur jam zgju, do me thonë, ka qenë terë. Pastaj kam vazhdu të poshtë, do me thonë, orientimi im kryesor kanë qenë dritat që u sheshin në qytetet e larkëta ose në fshatrat e larkëta, edhe jam orientu në drejtim të dritave. Me një vend rrugës ka kam shku, e kam gjetë një stilograf, edhe kam shkru emnin tem në rroba, që kushdo që të më gjenë, të mundet s'paku me më identifiku. Pastaj, duke vazhdu rrugën, e kam taku një vajzë me një ushtar.
I lumtur që kishte takuar shqiptar, Deda arrin të bashkohet me baban e ti, por ishte i pikluar se nuk i kishte par motrat dhe nënën. Baba i ti ishte ushtari ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai në bashkëpunimet të tjeret, kishte bërë një plan të suksesshëm për të shpëtuar gruan dhe dy vajzat.
Një prift, në atë ku, ka shku dhe e ka oshtin skenu si ngjarje, që ja duhet më shku në kish për me ndjek disa rite fetare. Pastaj ai prifti është zëtu që do t'a kthen aty. Gjë cila nuk ka ndohë dhe ideja ka qenë me marë dhe me transportu ato me pruderi në fshat. Ai prifti është arrestu, pastaj është maltretu dhe është maltretu nga forcat serbe në mënyrë brutale. Ai ka qenë Pater Marjani.
21 vjet pas mbarimit të luftës, Ded Hiseni është një ndër 2747 ushtarët aktiv të Forcës së Sigurisë së Kosovës, që u shëndruan në ushtri me 14 dhjetor të vitit 2018. Rrugtimi i tij në Forcën e Sigurisë së Kosovës ka nisur në kohën e trupave të mbrojtjes së Kosovës në vitin 2005. Ai ishte njëri nga 12 kadetët e pranuar në qendrën për studime universitare. Kur diplomoi me 2009, ishte pjesë e gjeneratës së parë të kadetëve të diplomuar të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Detyra pare i Senit ka qenë komandanti një batalioni në brigadën për reagim të shpejt në pej.
Do me thonë ka qenë ajo ndjesia parë pas qësus. Ajo ku në ka pjek pak ma tepër, për arsye se jo gjithë shka që mësën edhe në realitet është ashtu. Në kam su me qenë ma fleksibil, ma të kuptushëm.
Me shpallin e pavarësisë e Kosovës në vitin 2008, trupat mbrojtëse të Kosovës u transformua në forcë të sigurisë, procesi cili nga shumë ish luftetar ishte konsideruar si shumë i dhimbshëm.
Ka qenë do më thonë një tranzicion i dhimbshëm ku për shembull një major ose një nën kolonel është degradu në tetar ose ushtar. Edhe motivin e ka pas shumë të lartë. Kjo na jep këneve një motiv shtesë për punën që kishim e bë, për arsye se ajo në tregoj ke për kushtimin në vazhdimësi të njerëzve që kanë qenë pjesë e luftës, pjesë e paqes, në ndërtim të institucionet. Dhe ne, të gjithë së bashku, jemi mundu që në maksimum mi u përgjigjë këti lloj përkushtimi.
Shumë shtete, duke përfshirë Shtetet e Bashkuarat Amerikës, Britaninë e Madhe, Turqinë, e kanë mbështetur FSK-n me pajisje ushtarake dhe edukimin e kuadrit të saj profesional. Major Hyseni ka përfituar nga ky partneritet, duke kryer trajnime në Shtetet e Bashkuara.
Dy trajnimet kryesore që kanë përfunduar atje, përkundër tjerave të shkurtra që kemi mbajt në kohëna të ndryshme, ka qenë kursi kapitenëve të karrierës, ka qenë 6 muaj e disa ditë, ai ka qenë më gjatë.
Aktualisht, Major Ded Hyseni është i angazhuar në Ministrinë e Mbrojtjes. Ai koordinon bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për aktivitetet dhe trajnimet të FSK-s, që realizohen përmes zyres së koordinimit të mbrojtjes së SBA-ve. Përgjatë 10 vjetëve karrierë, Ded Hyseni është graduar 4 herë, duke qenë një shembull suksesi në këtë forcë. Përderisa FSK-ja po kalon në fazën një dekadë të konsolidimit në ushtri, ambicjet e Major Hysenit janë të mëdha.
Padyshim, shkollimet, do të më vazhdu shkollimet, është shumë e rëndësishme për një oficer që synon suksesin në të ardhmen që më vazhdu shkollimet.
22 vjet pasi përjetoi tmerrin, Majori Ded Hyseni mendon se historia e tij personale dhe admirimi që kishte për luftëtarët e lirisë janë ato që e kanë formësuar në atë që është sot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Kalojmë tani te zhvillimet politike në vend. Heqja vijave të kuqe ndërmjet partive politike për mundësitë e koalicioneve të mundshme para ose pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që pritet të mbahen në Kosovë është lajm i mirë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi dhe Agon Maliqi. Partitë politike deri më tash kanë shprehur idetë e tyre për bashkëpunime të mundshme. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike thonë se ridefinimi i skenës politike dhe rrjedhimisht edhe i politikave të brendshme dhe të jashtme të Kosovës do të varen nga fakti se kush do të fitojë në këto zgjedhje dhe a do të ketë shumicën e konsiderueshme parlamentare. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shumica e partive politike në Kosovë, të cilat pritet të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, kanë filluar të largojnë vijat e kuqe për sa i përket mundësive të arritjes së marrëveshjeve për koalicione të mundshme ndërmjet tyre, dhe ky është një zhvillim i mirë në skenën politike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Agon Maliqi dhe Jeta Krasniqi. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani tashmë i ka përfunduar konsultimet me partitë politike dhe së shpejti pritet të shpallë datën se kur do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se ende është herët për të parë nëse do të ketë koalicione parazgjedhore, ndonë se pritet që të ketë, por si pasaj çështjen e koalicioneve eventuale pas zgjedhjeve do të definoj rezultati zgjedhjeve dhe nevoja për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit.
Një çështje mbetet, por të para është çështja e zgjedhjes së presidentit, që edhe me zgjedhje do shihet nëse jemi duke bërë zgjedhje apo do futemi në një krizë tjetër politike. Pavarësisht nëse kush nga partitë politike do arritë të fitojë një shumicë të konsoliduar dhe të bëjë vetëm një partner në koalicionin, është mëse domosdoshme që të ketë një bashkëpunim më gjerë që shkon në 2/3 të votave në mënyrë që të zgjidhet presidenti. Nëse jo, prapë zgjedhja.
Analisti Agon Maliqi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që largimi i vijave të kuqe nga partitë politike i rrit mundësitë dhe numrin e formulave të ndryshme për koalicione, por sipas tij se a do të ridefinohet skena politike dhe parlamentare Kosovës do të varet shumë nga fakti nëse Lëvizja Vendosje, e cila në zgjedhjet e kaluara ishte partia më e votuar, do t'i fitojë këto zgjedhje. Siç thot ai, ekziston një lloj konsensusi i heshtur në skenën politike që Lëvizjen Vendosje e sheh si fituese të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Siç thot ai, ridefinimi i mundshëm i skenës politike do të varet nga thellësia e fitores eventuale të Lëvizjes Vendosje kashi partive tradicionale në vend, siç janë Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Dyshoj se është e mundshme qeveri të vetëm vetë vendosjes, edhe pse nuk e përjashtoj. Atëherë me PDK-n dhe KD-n në opozit, do të thotë besoj që ndodh një ndryshim pak më përmbajtësor i skenës dhe mund të flasim për ridefinim. Mirë po, nëse zoti Kurti do t'i duhet njëra prej këtyre dyjave, ose PDK-ja ose LDK-ja, sepse mos harojmë duhet edhe presidenti të zgjidhet më njëherë. Atëherë mund ta quajmë ndoshta jo ridefinim, po një farë lloj kohabitacioni në mes të pushtetit të ri dhe dikujt prej gardës së vjetër.
Partitë politike të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare tashmë kanë paralajmëruar çasjet e tyre për zgjedhjet. Lëvizja vetëvendosje nuk e përjashton një koalicion të mundshëm vetëm me një listë që siç thuhet pritet ta krijojë ushtruesja aktuale detyrës së presidentit Vjos Osmani. Siç thot për Radion Evropa e Lirë, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje për parim kryeziu, parti tjera nuk do të merren në konsideratë për ndonjë koalicion të mundshëm me të.
Tan drejtën nuk kemi as kohë as votë për të humbur me parti tjera të këtij klubi të sërjetuar politik.
Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë në një takim me gazetar se partia e tij mbetet të shqyrtojë se si do t'i çasë zgjedhjeve.
Por momentin në parti ende nuk e kemi diskutuar, por orientimet janë të shkojmë të vetëm në zgjedhje.
Urani Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës u ka thënë medieve vendore që kjo parti është e hapur për ato parti që dëshirojnë të bisedojnë me të.
Por ne kemi antarësinë tonë, kemi strukturat tona, kemi vizionin tonë, të cilën nuk e bëjmë kompromis të asnjë pazari politik më.
Ahmet Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në një takim me gazetar nuk ka folur lidhur me atë se a do të synojë kjo parti ndonjë koalicion parazgjedhor.
Këto zgjedhje të jashtëzakonshme shkojnë të përgatitur për të qeverisur dhe për të hequr vendin.
Endrit Shala nga Nisma Socialdemokrate ka deklaruar se qëndrimi i partisë së tij është që të garojë si e vetme në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por ai nuk ka përjashtuar mundësinë e një koalicioni të mundshëm me ndonjë parti tjetër.
Pas caktimit të datës së zgjedhjeve, atëherë organet drejtuese të Nismës do të vendosin edhe për mundësinë e ndonjë koalicioni me ndonjë subjekt tjetër.
Mundësinë për koalicion me ndonjë parti tjetër e ka paralajmëruar Jetlir Zyberaj nga Aleanca Kosova e Re.
Jemi në diskutime brenda partijake, opsioni më i mundshëm është krijimi i koalicionit me një subjekt tjetër politik.
Por a pritet të ridefinimi politikave të brendshme dhe të jashtme të Kosovës pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe krijimi të mundshëm të qeverisë së re të vendit. Analisia Jeta Krasniqi thotë që viti 2021 pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare do të jetë ndryshe nga viti 2020, jo vetëm për çështjen e pandemisë së koronavirusit dhe vështirësive që ka sjell ajo, por edhe për obligimet që Kosova ka në arenën e jashtme, siç është dialogu me Serbinë.
Jo, absolutisht e varet pra kush do të jetë në qeveri, po veçanërisht edhe kur flasim për në politikën e jashtme, pritet të ketë një vazhdim të dialogut, por edhe të shohim edhe një konsolidim, ndoshta një ripozicionim të Kosovës kundrejt procesit.
Analisti Maliqi megjithatë nuk pret që të ketë ndryshim të politikave të jashtme të Kosovës gjatë mandatit të ardhshëm të qeverisë, gjithmonë duke shprehur bindjen se sipas vlerësimeve të përgjithshme fituese potenciale zgjedhjeve mund të jetë lëvizja vetëvendosje. Maliqi thekson se kjo parti do të përpiqet të ruajë mbështetjen perëndimore për agjendën e brendshme.
Ky ndryshim nuk do të mund të ndodhë nëse zoti Kurti detyrohet të bashkëpunojë me dikë të ketë fillon nevojë për koalicione. Mirë po, unë personalisht mendoj se me kalimin e kohës zoti Kurti mund të jetë lojtar më i paparashikueshëm dhe me thellimin e konsolidimit të pushtetit të tij në rast se ndodh, atëherë nuk e përjashtoj mundësinë që zoti Kurti ta adoptojë një çështje kështu le ta themi më sovraniste.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë vijnë pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës më 21 dhjetor, që vota e Temarifit me rastin e votimit të qeverisë Abdullahotit më 3 qershor ishte e pavlefshme pasi ndaj tij kishte një dënim të formës së me mbi një vjet burgim. Në bazë të konstatimit të gjykatës kushtetuese, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Vjos Osmani, duhet të shpallë zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shitblerja online në Maqedoninë e Veriut ka rritur evazionin fiskal pasi pjesa më e madhe postierëve nuk japin kupona fiskale, por e pranojnë pagesën me para të gatshme në dorë. Këtë temë trajton në raportin e saj korrespondentja Zërjeta Ajro Jajaga.
Kriza e pandemisë së koronavirusit në mas të theksuar kanë ndryshuar shprehitë e blerjes së qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Me atë që COVID-19 kanë nxitur transformimin e shitblerjeve tradicionale në shitblerje përmes internetit. Qytetarët produktin e dëshiruar arrin të marrin adresë të shtëpisë brenda javës, përkatësisht 2 apo 3 ditë pune. Por tregtia në formë elektronike ka rritur dhe ekonominë gri, pasi pjesa më e madhe e kurierëve nuk japin kupon fiskal, por pagesën e bëjnë me para të gatshme në dorë për shitjen e produkteve të caktuara. Fehim Osmani thot se disa herë ka bler produkte përmes internetit, por edhe pse ka insistuar që pagesën ta bëjnë në formë elektronike, i është thënë se pagesën mund ta bëjë vetëm me para të gatshme, pasi ta marr produktin e caktuar nga kurierët e kompanisë në derë të shtëpisë. Edhe Ivana Kërsteva, e cila ka bler libra online nga një librarie e njohur në Shkup, thot se është detyruar që pagesën ta bëjë me para të gatshme dhe për këtë nuk ka marr kupon fiskal. Porosita libra dhe kur kërkova llogarinë vlerëse më thanë se pagesa mund të bëhet vetëm me para të gatshme. Edhe në rastin e dytë kur bëra porosin nga një librari për blerjen e letrave dhe gjësendeve të tjera që më ishin të nevojshme për punën nga shtëpia, nuk mu dha kuponi fiskal, edhe pse për këtë gjë kam insistuar, sepse më duhej si dëshmi për harxhime që kam bërë për kompaninë ku punoj, thot Kërsteva. Përderisa nga organizata ata për mbrojtjen e konsumatorëve bëjnë të ditur se më shumë ankesa kanë marrë nga konsumatorët që blerjet i kanë bërë përmes rrjetit social Facebook, pasi siç thon bëhet fjalë për një tregti të pakontrolluar e cila nuk është e rregulluar me ligj. Deri tek ne për çdo ditë arrin më shumë ankesa për blerje që bëhen në rrjetin social Facebook. Shitjet nga kompanitë e paregjistruara, por ka ankesa dhe për cilësinë e dobët të produkteve të blera, thon nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve. Nga drejturia e të hyrave publike thon se ndaj shitësve të cilët reklamohen në internet e që nuk janë fare të regjistruara, kërkohet përgjegjësi në bazë të ligjit për ndalim të realizimit të veprimtarisë së paregjistruar. Afaristët nga ana tjetër u bëjnë thirrje institucioneve që të veprojnë sa më parë në drejtim të sankcionimit të ekonomisë informale. Arben Halili, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se ekonomia jo formale, e cila po merr hov në shitjet online, dëmton në mas të theksuar bizneset legale.
Kjo periudhë e pandemisë vërtetoi një faktor tjetër në Maqedoni, që ne akoma nuk kemi një sistem juridik të konsoliduar i cili do jetë në gjendje të ndjekë dhe sigurisht edhe të sankcionoj të gjithë personat të cilat munden dhe u paraqiten si shkelës të ekonomisë së tregut, respektivisht të ekonomisë formale. Zdo men që të gjithë, përfshirë dhe mua, kemi bërë blerje online dhe fatkeqësisht të gjitha pagesat e derisoshme të këtyre blerjeve online kanë ndodhë që janë bërë kesh. Kjo do të thotë që unë kam bërë një furnizim, pagesën e kam bërë në dorë, kam marrë pushtiri dhe ka dërzuar të kompania e cila ka bërë sistemi dërgesën e mallit për të cilin unë dhe shumë të tjerë kanë qenë të interesuar. Po kjo vë një pikpyetje shumë të madhe më pas, se sa këta mjete financiare të paguara, jo në formë elektronike, të themi online, ose përmes llogarive bankare, kalojnë atje ku duhet ose formalizohen në një farë forme.
Thot Halili, ndërkohë nga drejtoria e ardhurave publike, thonë se për të parandaluar dukurinë e shfaqjes së ekonomisë informale gjatë shitblerjeve online, aktivitetin e tyre duhet ta bashkërendisin më shumë institucione të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të premten për 249 raste të infektimit me koronavirus pas kryerjes së 1048 testeve në 24 orët e fundit. Autoritetet kanë thënë se janë regjistruar 8 viktima, duke quar në 1298 numrin total të vdekurve prej kur ka shpërthyer pandemia. Në njoftimin e tij ditor, ky institut ka thënë se të premten nga sëmundja që e shkakton koronavirusi COVID-19 janë shëruar 538 pacientë, derisa raste aktive janë 10.181. Po këtë ditë, Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zema ka përditur se autoritetet kanë përditësuar kategorizimin e ri të qyteteve në zona në bazë të rrezikshmërisë për hapjes së koronavirusit. Në zonën e Kuqe këtë javë janë 8 komuna, Prishtina, Fushë Kosova, Bilici, Mitrovica, Jugut. Mitrovica Veriut Podujeva Zveçani dhe Zubin Potoku. Në zonën e Verd janë 11 komuna, Kamenica, Gjakova, Gjilani, Peja, Vushtria, Ferizaj, Shtërpca, Leposaviqi, Lipjani, Grashanica dhe Nova Bërda. Ndërsa në komunën e Gjelbër janë 19 komuna, Drenasi, Klina, Hani e Lezi, Qtimja, Suareka, Skenderaj, Malisheva, Parteshi, Rauveci, Prizreni, Deçani, Kaçaniku, Juniku, Dragashi, Mamusha, Klokoti, Vitia, Istogu dhe Rani Lugu. Në qytetet që janë në zonën e kuqe, nga ora 19:00 mbyllet çdo aktivitet ekonomik dhe vendoset kufizimi i plotë i lëvizjes së qytetarëve, si dhe ndalohen hyrje daljet në këto komuna deri në orën 5 të mëngjesit. Komunat që janë në zonën e verdhë lejohet operatorëve ekonomik që të punojnë nga ora 5 deri në orën 18:00. Në komunat e zonës së gjelbër që hyjnë në këtë zonë me rrezik me të ulët të përhapjes së koronavirusit, operatorët ekonomik lejohet të punojnë nga ora 5 deri në orën 20:00. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se në veri të Kosovës ka filluar vaksinimi kundër koronavirusit me vaksinën e kompanive Pfizer BioNTech, e cila para disa ditëve ka arritur në Serbi. Vaksinimi ka filluar në Leposavić, sot do të arrijë edhe në Mitrovicë. Kjo vaksinë është për personat mbi moshën 75 vjeçare. Ti ruajmë së pari ata e më pas edhe të tjerët, ka deklaruar Vučić të premtën në aeroportin ushtarak në Batajnicë. Ai ka bërë këto komente pas pranimit të pajisjeve mjekësore nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Sistemi shëndetësor në komunat me shumicë serbe në Kosovë funksionon brenda sistemit serb. Presidenti serb deklaroi gjithashtu se Serbia do të pranojë këto vaksina në baza javore dhe se pas personave të moshuar që jetojnë në shtëpi kujdesi, vaksinimi do të fillojë edhe për pjesëtarët e stafit shëndetësor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka dekoruar të dërguarin e tij të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell me medaljen e sigurisë kombëtare. Ambasadori Richard Grenell është nderuar për kontributin e tij të jashtëzakonshëm që mundsoi në shkrimin historik të normalizimit të marrëdhënieve ekonomike midis Serbisë dhe Kosovës. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një Evrope më paqësore, të sigurt dhe më të prosperuar, ka thënë Trump në vendimin e tij. Grenell u emërua i dërguar i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi në tetor të vitit 2019, derisa po shërbente si ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Gjermani. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar me 4 shtator në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në praninë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Turqia do të pranojë dërgesën e saj të parë të vaksinës kineze kundër koronavirusit Sinovac, pasi testet paraprake të brendshme treguan se ishte 91% efektive, tha ministri i shëndetësisë i Turqisë Fahrettin Koca. Ankaraja në ditët e ardhshme do të nënshkruaj gjithashtu një marrëveshje me Pfizer BioNTech për 4.5 milion doza, duke e lënë të hapur mundësinë që të blejë 30 milion më shumë nga giganti farmaceutik amerikan dhe partneri i saj gjerman, tha ai. Turqia fillimisht do të marrë 3 milion doza të vaksinës kineze dhe do të ketë mundësinë për 50 milion më shumë ndërsa fillon vaksinimet muajin tjetër. Autoritetet kanë paraqitur që fillimisht të vaksinojnë punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe grupet e ndjeshme. Një organizatë që merret me monitorimin e konfliktit sirian thotë se të paktën 6 luftëtar të mbështetur nga Irani janë vrarë në një sulm me raketa nga Izraeli në Sirinë qendrore. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut tha me 25 dhjetor se sulmi i Izraelit i nisur në provincën Hamas shkatroi gjithashtu depot dhe objektet e prodhimit të raketave që u përkisnin milicive pro-iraniane. Më parë agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana raportoi se raketat izraelite kishin shënjestruar zonën e Masyaf në Hama. Agjencia, duke cituar një burim ushtarak, shtoi se mbrojtja ajrore siriane kishte shkatruar shumicën e raketave. Sana nuk raportoi për ndonjë viktim ose dëmtime nga sulmi. Së bashku me Rusin, Irani i ka dhënë mbështetje të rëndësishme ushtarake presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë konfliktit sirian, i cili filloi me një goditje të protestuesve antiqeveritar në mars të vitit 2011. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rreth botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.